Și în contextul acesta în care se vorbește despre familie, să ne gândim la familia în vremuri de confuzie spirituală. Adevărul este că noi trăim într-o vreme în care este mare confuzie spirituală. Atunci când vorbim de oamenii care nu se raportează la Scriptură, la legea lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Și sigur că și multe familii din vremea aceasta experimentează confuzie, părinți care sunt dezorientați, care nu știu ce să facă, cum să procedeze, tocmai pentru că nu au ca și bază, ca și fundament în casa lor cuvântul lui Dumnezeu. Ce să facem ca și familii în asemenea vremuri de criză? Biblia ne prezintă, aici în Cartea Judecătorii, în capitolul 17, o situație a întregului popor Israel, care străbătea criză spirituală, dar vorbind în cercul restrâns, este situația unei familii. Nu la întâmplare Dumnezeu a îngăduit ca pe paginile Scripturii să apară această istorioară, aparent fără legătură cu celelalte. De fapt, Dumnezeu vrea să ne arate până unde ajunge o familie în condițiile în care nu mai au legea lui Dumnezeu, nu-L mai au pe Dumnezeu, nu mai cred în Dumnezeul adevărat. Prima mare confuzie care exista în familia aceasta și pe care ne arată Scriptura era o confuzie legată de binecuvântare, tocmai subiectul pe care noi îl avem în față. Pentru că observăm că o mamă într-o zi a constatat că din bugetul ei lipsesc 1100 de sicli de argint, ceea ce reprezenta o sumă destul de substanțială. Dacă privim mai jos în text, observăm că 10 sicli de argint pe an erau simbria pentru un om. În momentul în care mama aceasta a observat că îi lipsește o sumă destul de mare de bani, prima ei reacție a fost aceea că a început să blesteme chiar în auzul celorlalți care erau prezenți pe acolo, respectiv în auzul fiului ei, al lui Mica. Mă întreb câteodată care ar fi reacția noastră dacă la un moment dat constatăm că ne lipsește ceva sau că am suferit o pierdere financiară, o pierdere materială. Dintr-o dată constați că în bugetul tău s-a făcut un gol. Omul firesc, iată că imediat apelează la asemenea interjecții, la afirmații de genul acesta, vreastă-mă, folosește cuvinte nepotrivite, vulgare, se manifestă cu multă nervozitate, dă la suprafață toată goliciunea aceea lăuntrică ce exista de multă vreme acolo. Dar băiatul, când a auzit-o pe mama lui blestemând în felul acesta, dintr-o dată se apropie de ea și zice: mamă, nu mai blestema, pentru că uite, cei 1100 de sicli de argint care îți lipsesc, eu i-am luat și văzând că te manifesti în felul acesta, poftim, ți-am adus înapoi. Și atunci această mamă se schimbă parcă deodată la 180 de grade și spune: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Foarte ușor oscilează ea, ca și mamă, de la blestem la binecuvântare. Mi se părea probabil că aceasta este o trecere naturală, că așa se formează și viața din blestemuri și din binecuvântări. Și mama aceasta credea că vor fi suficiente cuvintele ei ca, într-adevăr, copilul ei să fie binecuvântat. Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Însă, ceea ce vrea Dumnezeu să ne ofere învățătură, chiar din exemplul acesta negativ, este ca noi să nu uităm că binecuvântarea asupra unui fiu, asupra unei fiice, asupra copiilor din casa noastră, nu poate să vină în condițiile în care noi oscilăm în felul acesta în vorbele noastre sau în atitudinea cu care ne tratăm copiii sau tratăm pe ceilalți din familie. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate să vină când noi folosim ba cuvinte frumoase, ba cuvinte urâte și nu de puține ori aceste cuvinte, ca și în cazul de față, sunt rostite chiar în prezența copiilor și copiii mai aud. Cât un blestem, poate nu neapărat în termeni care sunt rostite blestemurile din lumea aceasta, poate ceva mai rafinat, dar sună tot la blestem, și poate câteodată copiii au ocazia să audă niște cuvinte ce exprimă ură, ostilitate față de alții, bârfă și tot felul de lucruri de felul acesta care îi încarcă de mici cu otravă, cu resentimente și, bineînțeles, cu prejudecăți față de oamenii care sunt vizați. Într-o asemenea atmosferă, nu de mirare, căci mica este copilul care crește strâmb. Este copilul care nu învață să facă prea clar deosebirea dintre binecuvântare și blestem. Nu are șansa aceasta să își însușească într-un mod corespunzător noțiunile din legea lui Dumnezeu. Pentru că el trăia într-o casă care se depărtase de legea lui Dumnezeu. Chiar și mica, prin comportamentul lui, dovedea că nu știe cum să se poarte în raport cu mama lui. Gestul acesta de a sustrage din bugetul părinților o sumă de bani, în ochiul lui Dumnezeu, a fost și este privit ca un furt, chiar dacă e ceva de la părinți. Vă aduc aminte de un cuvânt pe care l-a spus înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 24. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu un nimicitor. Așa că mă adresez cu ocazia aceasta și copilașilor care sunt pe aici și poate mai obișnuiți să băgați mâna în portofelul lui tata sau al mamei, fără să vă cereți voie, fără să le cereți o sumă de bani și v-ați obișnuit în felul acesta. Iată, Scriptura zice că și de la tata și de la mama, când ei, fără să știe ei, este o coție și dacă de mici copiii se obișnuiesc cu asemenea furtișaturi, se poate întâmpla ca mai târziu să facă coții și mai mari. Deci mica e copilul care fură, mama lui, iată, este o mamă care trece de la blestem la binecuvântare și Apostolul Iacov, vorbind în privința aceasta, în capitolul 3 cu versetul 10, ne spune, din aceeași gură, fraților, iese și binecuvântarea și blestemul, nu trebuie să fie așa, frații mei. Familia aceasta se comporta așa pentru că erau în confuzie. Pentru că nu mai cunoșteau legea Vechiului Testament. Pentru că trăiau într-un context în care, specifică Scriptura, fiecare făcea ce îi plăcea. Versetul 6. În vremea aceea nu era apărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Și dacă vă uitați la sfârșitul acestei cărți a judecătorilor, ea se încheie exact cu aceeași afirmație. În Israel nu era împărat, fiecare făcea ce îi plăcea. Și când fiecare face ce îi place, după gusturile lui, după mofturile lui, și când oamenii nu mai fac pe placul lui Dumnezeu și nu se mai uită să vadă care e voia lui Dumnezeu, cu privire la vorbire, cu privire la onestitatea din familie, sigur că oamenii experimentează această stare adâncă de confuzie. Confuzie cu privire la binecuvântare. Zadarnice au fost aceste cuvinte de altfel frumoase, rostite de mama lui Mica. Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Pentru că binecuvântarea vine în mod real asupra unui copil, doar când binecuvântarea aceea e rostită dintr-o inimă curată, este rostită dintr-un suflet sincer care îl caută pe Dumnezeu, este rostită într-o atmosferă în care familia îl caută pe Dumnezeu. Vă aduc aminte? Aceste cuvinte pe care noi le avem în Psalmul 24, de la versetul 4, unde Scriptura spune, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Deci prima aplicație pe care o extragem din împrejurarea aceasta istorică este ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să cerem putere ca în casele noastre să nu folosim cuvinte care nu-i plac lui Dumnezeu. În casele noastre, copiii adolescenții să nu fie vicleni. În casele noastre, să cerem din o inimă sinceră și curată binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că afirmația aceasta să nu sune doar ca o teorie, ci efectiv să-și găsească aplicații, să-și găsească loc în familiile noastre și Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, iubiții mei, întâmplarea aceasta ne arată că familia lui Mica a experimentat o confuzie legată de închinarea în fața lui Dumnezeu. După ce s-a consumat episodul acesta dintre mamă și fiul, după ce mama și-a recăpătat banii și a fost oarecum mulțumită, de bucurie mama a spus, uite, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat și astfel ți-l voi da înapoi. În familia aceasta se pierduse identitatea lui Dumnezeu. O mamă care rostește numele Domnului, și de altfel observăm un pasaj că și băiatul Mica a fost educat în același spirit și el obișnuia să rostească numele lui Dumnezeu, dar ei nu știau exact de ce anume să lege numele lui Dumnezeu. Nu știau exact cum este acest Dumnezeu. Nu știau exact ce înseamnă, cum să-L definească pe acest Dumnezeu. Și mama pare să facă un gest frumos, care arăta o oarecare generozitate față de Dumnezeu, un oarecare respect sau cinste. Și spune, voi închina argintul acesta lui Dumnezeu, dar iată cum, să fac copilului meu un chip cioplit și un chip turnat. Și mama creează acea împrejurare în care îi dă lui Mica două statuete mici, un chip turnat și altul sculptat, făcuți din 200 de sicli de argint. Statuetele acestea cântăreau împreună 2 kg și 400 de grame. Iată o mamă care îi oferă copilului un Dumnezeu, dar un Dumnezeu numai de 2 kg și jumătate. Și mă întreb ce fel de Dumnezeu oferim noi, generației care vine după noi. Ce fel de imagine despre Dumnezeu oferim noi ca și părinți copiilor noștri? Mama aceasta, dreptul ei, s-a gândit că face ceva bun și dă copilului nu doar o avere pământească, nu doar o casă, nu doar o goare, s-a gândit ea, hai să-i dau și o credință în Dumnezeu. Numai că i-a dat un surogat, i-a dat un fals, i-a dat un Dumnezeu de 2 kg și 400 de grame. Suntem datori, suntem responsabili. Să le oferim copiilor acea imagine despre Dumnezeu care corespunde cu ceea ce spune Scriptura. Un Dumnezeu al Sfințenii, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu glorios, pentru ca de mici și pe parcursul creșterii și dezvoltărilor, copiii noștri să-L perceapă pe Dumnezeu într-un mod real și corespunzător, pentru ca lucrul acesta să aibă frică de Dumnezeu și să se închine corect lui Dumnezeu. Nu cunoșteau identitatea lui Dumnezeu și după ce Mica a preluat cele două statuete, s-a dus undeva, avea o cameră lui specială, a aranjat acolo un efod, a mai pus niște terafini și s-a gândit în situația aceasta, eu am nevoie și de un preot care să facă slujbă aici în casa mea, dacă tot am Dumnezeu și atât pe inima mea este mulțumită sub aspectul religios, e nevoie și de un preot, e nevoie de cineva care să se ocupe cu slujbele, să se ocupe cu Dumnezeii aceștia. Și s-a gândit pe cine să pună preot. Și Scriptura ne spune că a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. De ce oare Mica, care acum era un bărbat matur, în toată firea, apelează la o formulă de genul acesta? Și sfințește și așează în casa lui pe unul din copii ca și preot. Când de altfel noi știm, învățătura Scripturii ne spune că tata este preot în familie. Și tata are responsabilitatea de a fi preot, de a-și conduce familia la închinare, de a-i conduce pe copii la adunare, de a-i aduce pe toți în jurul unui altar al rugăciunii. Dar iată un tată care fuge de responsabilitate. Pentru că vă aduc aminte, în cartea profetului Maleachi se vorbește despre responsabilitatea preotului, capitolul 2 cu versetul 7, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Mica nu se simte în stare de așa ceva, el nu are ce învățătură să dea, așa că se bucură la gândul acesta. Pun un copil să fie preot. Că dacă e copilul preot, el nu mă mustră, el nu vorbește despre pocăință, copilul nu are nici înțelepciune și așa că noi facem mai departe ce vrem. Ce se întâmplă când copiii devin preoți în casele noastre? Când copiii încep să aranjeze anumite reguli spirituale, dar după gândirea lor, imatură și necoaptă. Ce se întâmplă când copiii încep să dirigeze și să influențeze pe părinți, în loc să fie invers? Imaginați-vă într-o familie în care copiii au rolul acesta de preot, cam ce se întâmplă. Și vine duminică dimineața și spune tata, hai să mergem la adunare. Dar copiii care sunt preoți, cu dată, acum nu e vremea potrivită pentru adunare, este cald, e frumos, hai mai degrabă să mergem la un grătar, să mergem undeva la iarbă verde. Și dacă copilul e preot, tata se duce după el. Și vine programul de după amiază și tata, ca și om din casă, se gândește, hai acum să mergem la adunare. Dar iarăși copiii care sunt preoți vin imediat cu pretenția lor și spun acum chiar că e prea de dus să mergem la adunare, ei deja este prea cald. Mai degrabă să mergem în altă parte, ne relaxăm, căutăm un strand, ne ducem undeva. Când copiii devin preoți în familie, sigur că acolo se pierde și respectul față de părinți, acolo părinții își pierd autoritatea, acolo copiii încet, dar sigur, într-un mod meticulos și într-un proces care de obicei durează mai mult timp, copiii îi atrag pe părinți ca să le facă toate mofturile lor. Și în felul acesta îl vedem pe un Samson, cum mai târziu îi trage pe părinții lui după el în țara filistenilor ca să le arate mireasa pe care și-a găsit-o acolo. Și părinții n-au mai reușit să-l încadreze în regulamentul lui Dumnezeu după rânduiala Vechiului Testament. Și noi vedem de multe ori părinți care se simt trași de mână de copii. Și când copiii devin preoți, ei aduc poate chiar în casă tot felul de lucruri slabe. Copiii aceștia încep să se manifeste într-un fel ușurat, sub toleranța, sub îngăduința părinților, care scapă situația de sub control. Mica nu era interesat de învățătura lui Dumnezeu. A pus un copil preot și s-a întâlnit cu asta, mi-am rezolvat problema. Dar iată că, într-o bună zi, spune Scriptura că pe acolo, pe la casa lor, a trecut un tânăr care se trăgea din seminția lui Levi, adică chiar din seminția preoțească. De data aceasta a venit unul care era calificat ca să facă slujbă preoțească. Și atunci Mica prinde această oportunitate din spor, stă de vorbă cu tânărul Levit și spune, știi ceva, te rog, rămâi la mine. Tu să-mi fii tată și preot. Uite, până acum l-am pus un caracter așa provizoriu pe unul din copiii mei ca să fie preot, dar pentru că ai apărut tu și știu că tu ești din seminția lui Levi, uite, îți fac o simbrie, îți dau hainele, îți dau mâncarea de care tu ai nevoie, tu să fii preot în casa aceasta. Levitul a acceptat, pentru că și așa era în căutarea unei locuințe, nu știa unde să se ducă, a acceptat bucuros oferta. Problema Levitului a fost compromisul. Pentru că preotul acesta Levit cunoștea ceva mai bine legea lui Dumnezeu. Era educat puțin mai bine și mai atent în spiritul legii lui Dumnezeu. Și din momentul în care Levitul a călcat pragul casei lui Mica, ca un om al lui Dumnezeu, ar fi trebuit să spună, uite ce. Eu accept să fiu preot în casa ta, dar nu pot suporta dumnezeiești amici pe care ți-ai făcut tu. Așa ceva nu corespunde cu foia adevăratului nostru Dumnezeu. Scoate afară. Și apoi ce sunt cu terafimii aceștia? Facem curățenie, facem ordine și dacă toți sunt preot, uite, eu o să-ți povestesc mai multe lucruri din legea lui Dumnezeu, pentru că numai în felul acesta vine în casa ta binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa ar fi trebuit să procedeze. Dar Levitul e un preot compromis. E unul pe care nu-l interesează legea lui Dumnezeu, nu-l interesează nici binele sau binecuvântarea acestei familii, pe el l-a interesat doar faptul că și-a rezolvat problema lui materială, și-a găsit o locuință și acum să dea foarte confortabil acolo. Trăim în vremuri de confuzie spirituală, pentru că și cei care sunt chemați poate să-L slujească pe Dumnezeu și să spună adevărul și să scoată terafimii din casă, iată că nu-și îndeplinesc această responsabilitate. Se mulțumesc în aceeași atmosferă de confuzie. Levitul se adaptează pur și simplu la situația din casa lui Mica. Începe ca să facă slujbă în fața acelor dumnezei de 2 kg și jumătate, se conformează cu tiparul acela, nu zice nimic, este mulțumit la standardul acela. Deci, o stare de confuzie în ceea ce privea închinarea din viața de familie. În loc să se închine adevăratul lui Dumnezeu. Și cuvântul legii din Vechiul Testament, care era atunci să fie așezat ca și standard, ca și bază de autoritate, iată că ei se mulțumeau în această complicitate nesănătoasă dintre Mica și preotul compromis. Ei se compromiteau în felul acesta în fața Dumnezeului adevărat, pentru că nici nu-și dădeau interesul în vreun fel să vadă care este adevărul și să meargă la sursa sau la izvorul acelui adevăr. Lucrurile nu s-au oprit aici. În al treilea rând, Biblia ne arată că familia aceasta a ajuns la o confuzie legată de prezența lui Dumnezeu în casa lor. Pentru că după ce Levitul s-a instalat în casă și a început să facă acolo slujba, iată care a fost afirmația lui Mica. Versetul 13, ultimul verset din acest capitol. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe Levitul acesta. S-a gândit că de acum mai departe prezența lui Dumnezeu este asigurată în casa lui. O mare înșelăciune, pentru că prezența lui Dumnezeu nu era adusă de prezența acestui Levit. O înșelăciune care s-a perpetuat din timpurile acelea și a ajuns până în vremurile noastre. Mulți oameni se gândesc că dacă au ceva care să pară sfânt în casa lor, Dumnezeu le poartă noroc. Sunt oameni care se gândesc că dacă au pur și simplu Biblia în casă, Biblia le va purta noroc, și-am întâlnit în mod personal, un caz de felul acesta, când cineva ținea Biblia pe masă, avea permanent un bec aprins acolo, pentru că spunea, Biblia este o carte sfântă, trebuie să stea în lumină și am convingerea că atâta vreme cât Biblia e aici, în casa mea, Dumnezeu este cu mine și este în familia mea. Nu ținea cont de faptul că bărbatul acesta trăia în păcat, consuma în mod frecvent alcool, nu știa nimic altceva despre Dumnezeu și Biblia care o avea acolo pe masă nu o deschidea ca să o citească și să se urmeze din ea să vadă care este cunoștința adevărată a lui Dumnezeu. Alții încearcă să își sfințească coturile lor prin diferite metode. Alții ajung până în punctul în care își sfințesc și barul sau business-ul pe care îl au. Chiar dacă business-ul acela conține lucruri necompatibile cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu puritatea și sfințirea pe care o cere Dumnezeu. Și se gândesc, din moment ce am făcut această sfințire, din moment ce am cu mine aceste obiecte, am aceste simboluri religioase, Dumnezeu va fi cu mine. O stare de confuzie legată de prezența lui Dumnezeu. Și noi ne putem întreba, când este de fapt Dumnezeu cu noi? Și în viețile noastre, și în căminele noastre. La întrebarea aceasta foarte bine ne răspundea Iov, când era în suferința lui, își aducea aminte de zilele bune din viața lui și pe capitolul 29 din cartea lui Iov, Scriptura spune așa, cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu venea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu. În momentul când Iov rostea aceste cuvinte, el trăia un ușor sentiment că Dumnezeu l-a părăsit, datorită întâmplărilor și încercărilor, suferințelor mari pe care le simțea. Dar în realitate, nici în momentul acesta nu era părăsit de Dumnezeu. Tot timpul a fost Dumnezeu cu el. Dar iată, cuvintele lui Iov reflectă realitatea care a fost în viața lui și în cortul lui. Și el spunea, Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu. De ce? Pentru că Iov era un om neprihănit. Pentru că iubea pe Dumnezeu. Pentru că se ruga pentru copiii lui și venea cu arderi de tot în fiecare dimineață înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că atunci când suntem și noi, niște oameni de felul acesta, preocupați de lucrurile sfinte, preocupați ca să dăm o direcție bună și echilibrată căminelor noastre și să croim niște cărări drepte pentru fiii noștri, pentru fiicele noastre, atunci, cu siguranță, Dumnezeu vechează asupra corturilor noastre. Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne binecuvintează. Dar nu putem să spunem ca și Mica, acum știu că Domnul îmi va face bine, că a venit cineva în casă la mine și a făcut o rugăciune pentru casa mea. E bună rugăciunea aceea, dar nu e suficientă. Nu putem spune, acum știu că Domnul va fi cu mine în cortul meu, că cineva mi-a sfințit casa. Sau că niște frați au venit în casa mea. E foarte bine când suntem vizitați și trebuie să ne încurajăm la lucrul acesta, dar nu e suficient. Mai departe, rămâne răspunderea noastră proprie ca să ne asigurăm de prezența lui Dumnezeu în corturile noastre, rugându-ne lui Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu, făcând tot ce depinde de noi, în timpul acesta așa de scurt care se numește viață. Iată o familie într-o vreme de mare criză, în care întregul popor Israel străbătea criza aceasta. O confuzie legată de binecuvântare, nu știau ce înseamnă binecuvântare, o confuzie legată de închinarea în familie și o confuzie legată de prezența lui Dumnezeu în casă. Cum putem noi să spulberăm o asemenea confuzie? Reacționând în mod revers, chemându-L pe Dumnezeu în casele noastre, lăsând loc ca întotdeauna Dumnezeu să-și coboare slava Lui și puterea Lui. Nu la întâmplare, Dumnezeu a îngăduit, puțin mai târziu, ca pe acolo, pe la casa lui Mica, să vină vreo 600 de oameni dintr-o altă seminție, evreiască din seminția lui David. Și aceștia erau în căutare de locuință, unde să-și întindă corturile și nu găseau. Au ajuns la casa lui Mica într-un moment în care în casă nu era nimeni. Au intrat acolo și au găsit cei doi Dumnezei, l-au întâlnit pe acolo pe undeva și pe acest preot levit și au zis, uite ce vină cu noi. Decât să fii preot într-o singură familie, nu-i mai bine să fii preot la 600 de oameni. Bineînțeles că preotul acesta compromis a acceptat din start oferta, au luat idolii, l-au luat pe preot și au plecat. Între timp se întoarce Mica, intră în camera lui de închinare și observă lipsa Dumnezeii, nu preot, nu. Își adună câțiva vecini, face un fel de trupă de gherilă, în ultimă instanță, începe să alerge după cei din seminția lui Dan și să strige așa, ceea ce ne arată Scriptura în versetul 24 din capitolul 18. Dumnezeii mei pe care mi-ai făcut semn, i-ați luat împreună cu preotul și ați plecat. Ce mai rămâne? Dumnezeu a îngăduit să îi fie luat suportul acesta fals pe care Mica l-avea. Pentru că lui mai rămânea de făcut ceva important, esențial. Îi rămânea să se pocăiască. Îi rămânea ca locul acela gol din casă și din camera lui sfințită să-l cheme pe adevăratul Dumnezeu. Îi rămânea ca să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu și să nu-i pară rău după această pierdere atât de superficială. Ce ne rămâne nouă de făcut, iubiții mei, ca să avem binecuvântarea în casele noastre, peste copiii noștri, peste familiile noastre. Haideți să avem ca și bază de autoritate întotdeauna cuvântul Scripturii. Nu sunt copiii preoți în casele noastre, ci deocamdată, în statutul acesta aranjat de Dumnezeu, tu ca și tată ești preot în familie. Ca și mamă, ești responsabilă nu să treci de la blestem la binecuvântare în auzul copiilor, ci întotdeauna să ai o vorbire cursivă, curată, plăcută lui Dumnezeu și ziditoare pentru copii. Suntem chemați ca și părinți să nu apelăm la soluții din acestea de moment, cum a apelat Mica, ca să-și rezolve problema spirituală, ci să apelăm la soluții trainice, durabile, avându-L pe Dumnezeu și trăind împărtășirea cu Dumnezeu până la sfârșitul vieții și El să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.